Kamai. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកសាស្ត្រាចារ្យលុនបូរីពីបទឆោបបោកខ្លាញ់បន្លំឯកសារសាធារណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាអាស៊ានត្រូវពង្រឹងមជ្ឈភាពគណៈមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីថាអាស៊ានមិនមែនជាអាយ៉ងឡើយការឡើងគោរមងារជាសម្ដេចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាំឲ្យមានការចោទសួរអំពីគុណសម្បត្តិអ៊ីតាលីថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនមិនបំពេញតាមការរំពឹងទុកនិងស្គ្រីរីកាអំពីរូបភាពមួយមុខមួយពេលវេលាមួយរបស់អាមេរិកគឺជាការថតរូបលោកដូណាល់ត្រាំចំពីមុខសម្រាប់ឯកសារប៉ូលីសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យលុនបូរីជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការសាកសួរក្រោយសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យលើសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឆោបបោកលោកលុនបូរីត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាគ្រូជោគជ័យមួយរូបនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុន E-School Cambodia ភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួននោះភិក្ខីក្រុមហ៊ុននេះថាករណីរបស់លោកលុនបូរីជារឿងបុគ្គលកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យកងកម្លាំងអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យលុនបូរីក្រោមបទចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធករណីឆោបបោកក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងប្រព្រឹត្តឯកសារសាធារណៈក្លែងក្លាយនេះបតាមដេកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនចន្ទថ្ងៃទី18ខែសីហាដែល VOA ទទួលបានលោកលុនបូរីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូចុកចៃមួយរូបនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុន E-School Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយជួយខាងបច្ចេកទេសក្នុងការអប់រំតាមអនឡាញអំឡុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាលោកលុនបូរីត្រូវបានកងកម្លាំងអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនទៅមណ្ឌលកែប្រែទី1ដោយអនុវត្តច្បាប់តាមដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអួនវុធារហូតដល់មានប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីសម្រាប់ផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបដិសេធការអធិប្បាយដោយស្នើឲ្យអ្នកសារព្រមមានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតេតងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់VOA បំពេញអាយសំការអធិប្បាយពីអ្នកនំពាកតឡាការក្រុងភ្នំពេញគឺលោកអ៊ីរ៉ាន់បាននៅឡៃទេគូរំលឹកថាការចាប់ខ្លួនលោកសាស្ត្រាចារ្យលុនបូរីក៏មានឡើងក្រោយសមត្ថកិច្ចមានការសង្ស័យកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023ថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីឆោបបោកក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងក្លាយដែលបានប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកលុនបូរីមានទោសលោកអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ខែទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់1លានរៀលទៅ6លានរៀលនេះបើតាមមាត្រា378នៃក្រមប្រមទ័នដែលមានចែងអំពីអំពើឆោបបោកប្រធានបណ្ឌិតបណ្ដាលនៅ E-School Cambodia លោកណេនបូរីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាករណីចាប់ខ្លួនលោកលុនបូរីពីបទឆោបបោកខាងលើគឺជារឿងបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកថាករណីនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននោះឡើយ
អត់ទេបងអានឹងគឺបញ្ហាតខ្លួនរបស់គាត់ទេលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យលុនបូរីហ្នឹងគាត់ពីក្រុមការងាររបស់ E-School អញ្ចឹងណារឿងហ្នឹងមិនមែនពាក់ព័ន្ធមួយ E-School ទេរឿង personal គាត់ខាងក្រៅសូមបើមានការផ្សាយលើក្រោយសូមកំដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអីព្រោះហ្នឹងរឿងបុគ្គលរបស់គាត់អញ្ចឹងណាគេមើលតែចំណងជើងគេច្រឡំថារបស់ E-School
លោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា កាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងក្រុមហ៊ុន eSchool Cambodia បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺតាក់ទងជាមួយនឹងករណីនេះដែរថាมันមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង eSchool Cambodia ឡើយហើយក៏មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយចំពោះករណីរបស់បុគ្គលលុនបូរីនោះដែរ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីសាច់ញាតិរបស់លោកលុនបូរីបានឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកប៊ុនរស្មីហៅប៊ុនផាកដែលគេស្គាល់ថាជាគ្រូជោគជ័យមួយរូបត្រូវបានកងកម្លាំងនគរបាលប្រមទ័នការិយាល័យកម្រិតស្រាលនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំជាមេធាវីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមេដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាអាស៊ានត្រូវតែពង្រឹងការរួបរួមគ្នានិងមជ្ឈភាពឬភាពនៅកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះបានថ្លែងថាអាស៊ានយល់ព្រមគ្នាមិនខ្លាចជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសអំណាចណាមួយឡើយបើទោះជាការប្រជុំកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនក៏ដោយលោកសុនរិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចតទៅ
នៅមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានផ្លូវការនៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅបង្ហាញមុខលើកដំបូងក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានលើកឡើងថាអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសត្រូវតែពង្រឹងការរួបរួមគ្នានឹងមជ្ឈភាពឬភាពនៅកណ្ដាលរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែខ្លាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានដែលជាកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចកាន់តែតឹងតែងដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកបានថែមថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនរបស់អាស៊ានទាំងមូលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដោយសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
In this spirit ASEAN must strive to strengthen its unity and centrality
នៅក្នុងស្មារតីនេះអាស៊ានត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងការរួបរួមនិងមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនដំណើរការកសាងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដើម្បីធ្វើឲ្យអាស៊ានមានចីរភាពជាតំបន់មួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់មួយនៃភាពរីកចម្រើនដែលអាចចែករំលែកស្មារតីគ្នានិងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស
់ក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបានថ្លែងថាភាពខុសគ្នានៃមតិជាដំណើរមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការបែកបាក់គ្នាឡើយលោកបន្ថែមថាពិភពលោកកំពុងមានការប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាច
ការប្រឈមនាពេលអនាគតកាន់តែធ្ងន់ជាងមុនហើយការប្រឈមទាំងនោះបង្កជាការប្រកួតប្រជែងដើម្បីមានឥទ្ធិពលពីមហាអំណាចទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ានយល់ព្រមគ្នាមិនខ្លាចជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយឡើយហើយសហការជាមួយអ្នកណាក៏ដោយគឺដើម្បីសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើន
លោកប្រធានាធិបតីបានថែមថាអាស៊ានត្រូវតែធានាថានាវាដែលលោកសម្ដៅលើអាស៊ានត្រូវបន្តធ្វើដំណើរហើយអាស៊ានត្រូវតែជាអ្នកបញ្ជានាវាខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចឲ្យបានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាជំហររបស់កម្ពុជាគាំទ្រនិន្នាការពហុភាគីនិយមសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់និងគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីឌីណាប្រាប់តូរ៉ាហាចាអ្នកវិភាគនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា ការថ្លែងរបស់លោកជូកូវីដូដូចង់បង្ហាញទៅកាន់ដៃគូរបស់អាស៊ានថាកុំរំពឹងថាសមាជិកអាស៊ានណាមួយក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសមហាអំណាចអ្នកស្រីបន្ថែមថាស្របពេលជាមួយគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក៏លើកឡើងសារដូចគ្នានេះដែរថាអាស៊ានត្រូវតែរួបរួមគ្នាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានេះមិនងាយស្រួលទេតាមពិតទៅការនិយាយវាស្រួលជាងធ្វើជាក់ស្ដែងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងតែសម្លឹងមើលរួចទៅហើយនៅក្នុងកម្រិតណាមួយនោះពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅលើមហាអំណាចសម្រាប់សន្តិសុខនយោបាយនិងការការពារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកលតិសៈដែលមិនមានភាពប្រកាសប្រជានៅពេលនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងសេចក្តីសម្រេចផ្សេងទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏នឹងពិភាក្សាលើទស្សនៈវិស័យអាស៊ានស្ដីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាក្តីបារម្ភរួមអ្នកតាមដានមើលឃើញថាបញ្ហាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់រួមមានវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចនឹងត្រូវបានលើកឡើងមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកមួយចំនួនរបស់អាស៊ានរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញការខឹងសម្បាក្រោយចិនបានបង្ហាញផែនទីថ្មីមួយដែលលាតសន្ធឹងកាន់តែធំនៅលើដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃក៏មានការចូលរួមពីមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនផងដែររួមមានទាំងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីកាមាឡាហារីសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈាងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចូលរួមរួមមានជប៉ុនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីក៏មានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនមិនបានមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឡើយដែលនាំឲ្យមានការចោទសួរសំណួរអំពីវត្តមាននិងការមិនផ្ដល់តម្លៃដល់អាស៊ានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាលោកបៃដិនមិនបានផ្ដល់តម្លៃទៀបដល់តំបន់អាស៊ានសម្រាប់អធិភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះឡើយនិងបានលើកឡើងអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកបៃដិនដើម្បីចូលរួមកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតជាមួយតំបន់អាស៊ានលោកជូបៃដិននឹងធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអាស៊ីដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមនាចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រោយខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាមិនដល់មួយខែផងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបន្តបន្ទាប់បានទទួលគោរមងារពីព្រះមហាក្សត្រហើយចុងក្រោយនេះលោកទទួលបានគោរមងារជាសម្ដេចការទទួលបានគោរមងារជាសម្ដេចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដានចោទសួរអំពីគុណសម្បត្តិដោយពួកគេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវ័យក្មេងរូបនេះនៅមិនទាន់បានធ្វើអ្វីឲ្យចេញជាលទ្ធផលជាដុំកំភួននោះឡើយនៅក្នុងការបម្រើជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាថ្មីនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីការនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមមានមតិចម្រុះចំពោះគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការទទួលបានគោរមងារមួយនេះ នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចောက်សុភាពប្រាប់ VOA នៅពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមងារជាសម្ដេចគឺជាទូតត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានស្នាដៃចំពោះជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រអ្នកស្រីបន្ថែមថាការផ្ដល់ងារមួយនេះដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហាក់ដូចជាលឿនពេកដោយសារតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់បានបញ្ចេញស្នាដៃអ្វីឡើយក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាល
បើសិនជាការផ្ដល់នៅក្រុមអង្គការបែបនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមអង្គការនឹងថាតើវាមានតម្លៃបែបណាព្រោះវាអាចផ្ដល់ឲ្យដោយមិនចាំបាច់វាស់វែងទៅលើស្នាដៃលក្ខណៈនឹងចាំ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនិធានក្រុមប្រឹក្សាដែរផ្ដល់នៅក្រុមងារទាំងឡាយនឹងគួរតែមិនមើលឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវផ្ដល់ក្រុមងារនឹងតើឈលលើមូលដ្ឋានអីជាជាងការដែលយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ក្រុមងារដល់មិនបានបដោតស្នាដៃនឹងចឹងវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនៃក្រុមងារទាំងអស់នោះវានឹងមានតម្លៃទៀតហើយចា
ចំណែកប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកាត់សារាយយល់ថាក្រមងារជាសម្ដេចនេះជាក្រមងារដ៏ឧត្តមឧត្តមដ៏មានដេជៈមានឥទ្ធិពលនិងឥទ្ធានុភាពដែលមិនមានបុគ្គលណាក៏អាចទទួលបាននោះដែរលោកសង្កេតឃើញថាលោកអ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានក្រមងារជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលលោកនៅមិនទាន់ធ្វើអ្វីមួយដែលសម្រេចបានជាដុំកំភួននោះឡើយសម្រាប់ប្រជាជាតិ
ដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាគួរតែជាការទទួលបានដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់មានស្នាដៃគាត់បានបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំឧទាហរណ៍បើនិយាយអំពីថាគាត់មានស្នាដៃក្នុងការរៀបចំលើកស្ទួយលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យស្ដារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានកំណើនទម្រង់ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏កំណើនការងារអីជាដើមអាហ្នឹងយើងមើលឃើញថាអូខេគាត់មានសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់សង្គម
បើតាមប្រធានសមាគមរូបនេះការទទួលបានងារជាសម្ដេចដោយស្រួលស្រួលបែបនេះមិនមានតម្លៃអ្វីឡើយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើក្រមងារកំពូលមួយនេះចាប់តាំងពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីចុងខែសីហានេះមកគេឃើញមានការចេញពរិច្ចក្រិតជាហោហែដោយមានការតែងតាំងទីប្រឹក្សាផ្ទាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន104នាក់ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានចំនួន415នាក់ក្នុងចំណោមទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានទាំងនោះមានបុគ្គលយ៉ាងតិច10នាក់កំពុងបម្រើការក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលចំណែកទីប្រឹក្សានិងជំនួយការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានចំនួន97នាក់និងមានការតែងតាំងទីប្រឹក្សានៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនទៀតដោយឡែកសម្រាប់តួលេខក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីមានចំនួន90នាក់ហើយចំនួនរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលជាតំណែងនយោបាយគឺមានចំនួនសរុបជាង1400នាក់នៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ាន់បូណាលើកឡើងថាការទទួលបានក្រមងារជាសម្ដេចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងស្របទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចេញដោយព្រះមហាក្សត្រនិងឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាមានស្នាដៃច្រើននៅក្នុងវឌ្ឍនភាពនៃសង្គមជាតិរាប់ចាប់តាំងកាលពីលោកនៅជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ
ការងារសង្គមរបស់គាត់ដើម្បីជួយប្រទេសជាតិប្រជាជននេះគាត់បានធ្វើអីខ្លះជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេល COVID-19អ្នកអស់គ្នាបានដឹងហើយថាសម្ដេចទឹកប្តីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានធ្វើអីលោកបានកសាងស្នាដៃគុណសម្បត្តិធំធេងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារជីវិតប្រជាពលរដ្ឋចេញពី COVID-19 ដូច្នេះគឺជាគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស័ក្តិសមដែលគាត់ទទួលគោរមងារជាសម្ដេចនេះបាទ
ទូយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថានៅកម្ពុជាមិនមានការកំណត់ឬក៏លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការឲ្យគោរមងារជាលក្ខនោះទេហើយការទទួលបានងារដោយងាយស្រួលបែបនេះគឺមិនបានផ្ដល់តម្លៃលើងារនេះទេតែបែរជាបន្ទាបតម្លៃងារនោះទៅវិញ
សម្រាប់ខ្ញុំមិនមានអីទៅធ្វើការរិះគន់អីគ្រាន់ថាប្រសិនណាបើគោរមងារដែលយើងឲ្យនឹងវាអត់មានជាលក្ខខណ្ឌថាតើបុគ្គលឬមន្ត្រីដែលបានទទួលនឹងត្រូវតែមានគេហៅថាជាសមត្ថភាពអីឬបង្ហាញនៅស្នាដៃអីខ្លះមុននឹងឲ្យក្រុមងារហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកាលណាចិត្តទៅឲ្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនៃក្រុមងារហ្នឹងវាអត់ទៅទទួលស្វាគមន៍ពីមហាជនហើយក៏វាមិនទៅមានតម្លៃណា ប
ាទបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះនៅពេលរបស់អ្វីមួយមានចំនួនច្រើនហើយត្រូវបានប្រកល់ដោយស្រួលទៅបុគ្គលណាមួយដោយមិនមានគោលការណ៍និងច្បាប់ច្បាស់លាស់ទេរបស់នោះនឹងមិនសូវមានតម្លៃឡើយដែលលោកប្រៀបប្រដូចទៅនឹងងារឯកឧត្តមដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់បន្ទាប់ពីខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាលោកអ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតតំបន់ជាលើកដំបូងពលក៏លោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទីនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានគោរមងារជាសម្ដេចនឹងជួបបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភពលោកសរុបប្រមាណ20ប្រទេសដែលមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីជាម្ចាស់ផ្ទះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីកាម៉ាឡាហារីសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងក៏នឹងមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ៊ីតាលីជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនឬ G7 ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំ2019ហើយទំនងជាកំពុងពិចារណាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនេះដោយសារតែខ្លួនមិនបានទទួលផលដោយការរំពឹងទុកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចេញផ្សាយនៅអត្ថបទមួយអំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគប្រកបដោយភាពចម្រុងចម្រាស់មួយជាមួយចិនបានខកខានបំពេញការរំពឹងទុកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីអ៊ីតាលីទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងគណៈមានការព្យាករទុកថាអ៊ីតាលីទំនងនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីឆ្នាំ2019អ៊ីតាលីដែលមានជាប់បំណុលខ្ពស់បានក្លាយជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតផ្នែកឧស្សាហកម្ម G7 ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិនគម្រោងប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលរួមមានការវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំពង់ផែផ្លូវដែកនិងប្រលានយន្តហោះមានគោលដៅលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបក្រុមអ្នករីគុណនិយាយថាគម្រោងនេះគឺជាផែនការបំផន់មួយដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីជាស្វ័យប្រវត្តិនៅខែមីនាឆ្នាំ2024ខាងមុខលើកលែងតែអ៊ីតាលីដកខ្លួនចេញក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោកអែនតូញ៉ូថាចានីបានថ្លែងប្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាយើងចង់បន្តធ្វើការចិតដិតជាមួយចិនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពិនិត្យមើលលើការនាំចេញរបស់យើងផងដែរគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនមិនបានផ្ដល់លទ្ធផលដូចយើងសង្ឃឹមទុកនោះទេលោកបានលើកឡើងថាការនាំចេញរបស់អ៊ីតាលីទៅចិនកាលពីឆ្នាំ2022មានតម្លៃសរុបប្រមាណ 17,800 លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯតួលេខនាំចេញទៅបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់គឺមានចំនួនខ្ពស់ជាងនេះគឺបារាំងមានចំនួនជាង 24,800 លានដុល្លារនិងទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានចំនួនជាង 115,400 លានដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្នុងពេលមិនដល់1វិនាទីផងកាមេរ៉ាបានថតរូបមួយសន្លឹកដែលជាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជារៀងរហូតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីការថតរូបលោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពីមុខសម្រាប់ឯកសារប៉ូលីសហើយលោកឈឹមសុខមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវធ្វើតាមបែបបទដែលជាធម្មតាតាក់ទិនជាមួយអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនឬអ្នកបើកឡានស្រវឹងស្រាលក្នុងគុកក្រុងអាត់ឡង់តាកាលពីខែប្រហោះទី24សីហាក្នុងពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែក ម៉ាស៊ីនថតរូបក្នុងគុកបានផ្ដិតរូបថតរបស់លោក Donald Trump អ្វីដែលនៅសេសសល់គឺរូបថតមួយសន្លឹកដែលនៅឋិតថេរជានិច្ចនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Matthew Kaplan សាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យសារគមនាគមន៍ Annenberg នៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយថារូបថតនេះនឹងក្លាយជារូបថតសំខាន់មួយនៅពេលនេះនិងពេលអនាគតនៅក្នុងរូបថតនេះលោកត្រាំស្ថិតនៅក្នុងមុខកាមេរ៉ានៅខាងក្រោយពណ៌ប្រផេះដោយភ្នែកលោកសម្លឹងចំកែវប្រដាប់ថតដោយទឹកមុខមមលោកពាក់អាវធំពណ៌ខៀវអាវពណ៌សនិងចងក្រវាត់ពណ៌ក្រហមស្មាលោកគ្មានញាក់រេហើយក្បាលលោកជំរុលបន្តិចទៅកាន់កាមេរ៉ារូបសញ្ញាប៉ូលីសតំបន់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលតាមវិធី Digital នៅលើស្មាស្ដាំរបស់លោកអ្នកខ្លះក្នុងបណ្ដាមនុស្ស18អ្នកទៀតដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជាមួយលោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia បានញញឹមនៅពេលថតរូបសម្រាប់ឯកសារប៉ូលីសដូចជាពួកគេថតរូបសម្រាប់ផ្សាយក្នុងសៀវភៅរូបថតសិស្សវិទ្យាល័យប្រចាំឆ្នាំលោកត្រាំមិនបានញញឹមទេនៅពេលថតរូបនោះគេឃើញការរឹងទទឹងរបស់លោកតាមដោយចាក់ស្ដែងដូចជាលោកសម្ដែងមើលសត្រូវម្នាក់តាមរយៈកែវប្រដាប់ថតនេះនៅពេលក្រោយមកលោកបានប្រាប់ Fox News Digital អំពីពេលនោះថាវាជាពេលវេលាមួយមានអារម្មណ៍មិនល្អទេជាពិសេសនៅពេលអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីខុសរូបថតនេះមិនដូចរូបថតឯទៀតទេរហូតមកដល់ពេលនេះការចាប់ប្រកាន់ដែលលោកត្រាំប្រឈមជាការឃើញធម្មតាមួយក្នុងឆ្នាំ2023សម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកដែលបានឃើញលោកឈរនៅចំពោះមុខចៅក្រមម្នាក់ក្នុងសាលតុលាការមួយនៅញូវយ៉កឬដែលបានឃើញរូបគំនូរពីខាងក្នុងតុលាការប៉ុននៅទីក្រុងម៉ាយាមីនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលនៅពេលនោះកាមេរ៉ាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលថតទេលើកនេះជាការខុសប្លែកមួយលោក Anderson Cooper បាននិយាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះមានលេខអ្នកទោសមួយលេខនេះគឺ P011353809តែមុនពេលលោកប្រកល់ខ្លួនដើម្បីប្រជុំនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាព្យាយាមបន្លំការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020នៅរ៉ូជូជាតែជាការចាត់ប្រកាន់លោកជាលើកទី4លោកបានជៀសវាងការថតរូបសម្រាប់ឯកសារប៉ូលីសដោយជាមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋមុនលោកដោយជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់ដែរលោកត្រាំគ្មានទោសទេរហូតដល់ត្រូវរកឃើញថាមានទោសនៅក្នុងតុលាការប៉ុន្តែការថតរូបសម្រាប់ឯកសារប៉ូលីសនាំឲ្យមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងផ្នែកវប្បធម៌បន្ថែមការថតរូបសម្រាប់ឯកសារប៉ូលីសជាភាពតំណាងដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រំតន់គឺជានិមិត្តរូបមួយនៃការបាត់បង់សេរីភាពវានាំឲ្យមានការនឹកឃើញជាអចិន្ត្រៃយ៍ថាជាថ្ងៃអាក្រក់មួយក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ហើយមិនមែនជារូបថតសម្រាប់យកមកទុកក្នុងសៀវភៅទីវាជាការផ្លែកមួយជាពិសេសសម្រាប់បរិសម្នាក់ដែលកើតក្នុងគ្រួសារមានបុព្វសិទ្ធដែលចូលចិត្តទូត្រាដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើមុខមាត់ខ្លួនឯងហើយដែលបានកាន់តំណែងជាអិសរាជនមានអំណាចបំផុតក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.